Počúvate Presko.
To mi ani nepripomína, no. Lebo ja vždy hovorím, že najhoršie, čo sa mohlo slovenskému športu stať, je to najlepšie, čo sa slovenskému športu stalo. Že Maťo Tóth nie je reálnym odrazom toho, ako je na tom slovenská atletika, Peter Sagan naozaj nie je odrazom toho, ako je na tom slovenská cyklistika a Peťa Blhová bohužiaľ tiež nie je odrazom toho, ako je na tom slovenské lyžovanie, len to na istý čas mnohým ľuďom zalepí oči.
Z troch globusov, o ktorých Peťa bude bojovať, akože jeden získa. Jeden získa, neviem, či to bude v obrovskom slalome, či to bude v slalome, alebo či to bude veľký globus, ale akože jeden globus získa.
Liviovi to nakoniec ale zlomilo väz, tá jeho otvorenosť, to si ja osobne myslím. Keď poslal novinárom odfotenú magnetickú rezonanciu kolena, to bol podľa mňa najväčší prešlap, čo on mohol spraviť. Tam si myslím, že sa to už lámalo.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.
Ahojte, moje meno je Maťo Kajgl, počúvate nové Presko. Viete, ako ja viem, že sa blížia Vianoce? Nie tak, že je výzdoba v obchodoch, ako si myslia niektorí neúspešní politici, ale tak, že už na Eurošporte je lyžovanie. A dnešné Presko bude samozrejme o štarte Svetového pohára v alpskom lyžovaní. V štúdiu nesmie chýbať podľa môjho názoru Veronika Pulmanová z denníka Šport.
Čaute.
Veronika, čau. Inak veľká chvíľa, pretože idem... ako to povedať, pochovať neexistujúcu tému, že sme mizoginistickí. Nie sme, ale si prvá žena v našom štúdiu.
Tak
čau. No a s tebou tu bude akože ťažký kaliber, hej, lebo napísať knižku o Peti Vlhovej, Ďuro Berzedy. Jak ťa mám uviesť?
Ahojte, môžeme uviesť ako športový novinár, ktorý momentálne pracuje v knižnom vydavateľstve Petit Press.
Bez stálej afilácie. Ľudia, začalo sa to, tešíte sa? Veri.
Ja sa veľmi teším.
Hej, prečo?
Už som to cítila, tak...
Ešte bolo moc dlho teplo, hej?
Predtým Zeldenom to už príde také, že ježiš, už ideme zase tam, ideme na ten svetový pohár. Ono je to naozaj vždy lepšie, keď si tam, ako keď to robíš napríklad doma, alebo keď robíš hocičo, len doma z predtelky a podobne. Takže ja sa veľmi teším. Lyžovanie je moja srdcovka dlhodobo.
Ale bežecké viac, nie?
Aj bežecké, ale teraz už posledné roky je to najmä zjazdové lyžovanie.
Ďuri, ty?
Ja to mám teraz také zvláštne, keďže nejakých 6 rokov som o lyžovaní písal a chodil aktívne na svetové pohare, na majstra sveta v lyžovaní a vtedy som fakt posledný tým žil. Že už nejaký mesiac pred začiatkom sezóny som začal písať nejaké články a v podstate od nejakého októbra až do konca marca tým lyžovaním som dennodenne žil. A teraz tým, že už rok sa nevenujem tejto práci úplne, tak už som bol taký pokojnejší, že áno, vedel som, že začína svetový pohár v Seldene a som si o sobotu aj zapol, ale akože už to tak prežívam tak normálnejšie. Ale samozrejme, teším sa vždy na to, keďže Peťa je fenomenálna športovkyňa a tým, že sme spolu aj napísali knihu, tak máme trošku možno iný vzťah, takže je veľmi teraz prajem, ale a som možno aj rád, že si to pozriem možno, že už skôr z tej pozície fanúšika a nie novinára.
To som sa chcel spýtať, či to vieš teraz precítiť viac ako ten fanúšik. Že to neberieš úplne ako prácu.
Akože viac to prežíva momentálne moja manželka, keď to pozeráme. môj malý syn ešte nie. A ja teraz som tak viac nad vecou. Keď som o tom písal, tak akože novinár má byť objektívny, ale keď sme aj s Veron chodievali, alebo teraz Veron chodí stále na svetové poháre, tak akože tie emócie sú obrovské. Lebo akože tak komu budeme fandiť? Je tam Peťa, tak...
Komu chceš?
No, jasné. Môžeme aj šifrinke fandiť, ale predsa len tá Peťa je naša a veľmi sme to prežívali. Hej. Akože aj priamo v dejisku a aj pred televíznou obrazovkou. Akože pamätám si na Olympiádu v Pekingu, čo som pozeral pred telkou a to boli neskutočné emócie.
Predtým, než sa začneme baviť o konkrétnych veciach, ja sa odrazím trochu od tej v úvodzovkách aféry Lukasa Brotena, ktorý ukončil kariéru v 23 rokoch sporom marketingové práva. To riešiť nebudeme, ale Peťa vlastne povedala v reakcii, že ho vie ľudsky pochopiť, lebo že tam tiež bola. A mne naozaj prišlo v lani, že ako keby úplne stratila drive, ako keby úplne stratila ten ohník v sebe. Má ho späť?
Určite. My sme urobili rozhovor v Zeldene po pretekoch v prescentre. A keď už sme mali po všetkom, tak ja som Peti normálne povedala, že Peti, dúfam, že ťa budeme vidieť takúto šťastnú. čo najčastejšie v tejto sezóne, lebo naozaj ja, aj sme sa bavili medzi ako novinári, že my sme ju takú šťastnú naozaj nevideli. Niekto povie, že flachal, OK, ale ako z tretieho miesta sa takto tešiť, naozaj som ju nevidela veľmi, veľmi dlho. Bol to veľmi cenný výsledok.
No je asi brutálne ťažké, nie? Že keď dosiahneš v podstate na vrchol, ktorý je v tom lyžovaní opakovateľný, ale ťažko opakovateľný v tom, že svetiak môžeš vyhrať každý rok, keď prižmúrime oči, ale olympiádu raz za 4, vieš, že bolo to tak, že naozaj, že sa to tak nejako vrátilo k tej Peti? Jak to cítiš, Juraj?
Peťa presne potrebovala takú minulú sezónu, akú mala. Ona musela proste úplne sa dostať dole. Uh-huh. Lebo v podstate od nejaké posledné 4-5 rokov ona išla každú sezónu, každý rok vlastne išla kročík po kročíku hore. Uh-huh. Všetky cíle, čo si stanovila, že získa malý globus, malý globus si získala. Že sa stane, chce medailu z majstrov sveta, získala v hore 2019, bola majsterka sveta, získala tam ďalšie dve medaily. Potom si dala ďalší cieľ, že chce získať veľký globus. Išla všetky preteky vlastne svetového pohára v tej sezóne. Potom si stanovila, že chce získať olympijskú medailu. Ona išla stále hore a získala všetko. A v podstate nielen Petra, ale aj ostatní lyžiari, aj Michaela Šifrinová, hoci je to najlepšia lyžiarka histórie, tak tiež keď mala už za posledné vlastne sezóny, mala slabšie sezóny, hej, že keď si vlastne nejakým spôsobom odfúkla, že už fakt to bolo na ňu veľa a tie proste vrcholové výkony nedokáže podávať každú sezónu. A normálne Peťa fakt po tej olympiáde bola tak duševne, citovo vyprahnutá zo všetkého, že ona túto sezónu potrebovala a presne to je tá pozícia šampiónky, že vedela sa z toho odraziť a túto sezónu, akože ja cítim, že pôjde neskutočné bomby.
Ja by som len Juraja doplnila, že čo sa týka Michaely Šifrinovej a tých slabších sezón, tak to bol najmä, ona to mala iné, ona to nemala, že by stratila motiváciu alebo si splnila nejaký veľký sen, ale u nej sa veľmi odrazilo to súkromie na tom lyžovaní. Je, že prišla od toho otca, to bolo tamto na ne bolo vidno, že ona nebola psychicky v pohode a fakt to bolo. Ona myslím, že tiež tedy uvažovala, že či to má ešte zmysel, najmä otec sa tam staral o veľa vecí v tom jej týme a ona to všetko vlastne potom musela prebrať. Takže tam si ona hovorila a zvažovala, že či áno alebo nie. Takže ako, je to podobné veľmi, len vravím, že kým Peťa mala takú problém s motiváciou, s ohľadom cieľom, tak u tej Michaely to bolo skôr o tom, že mala problémy v súkromnom živote, čo sa teraz úplne otočilo. Hej.
Hej, akože spomenul som Michaelu, ktorá je úplne ten top-topovala, dajme tomu, Federica Brignonová, získala veľký globus a druhú sezónu v podstate nikto o nej nevedel. Čiže akože po tom veľkom úspechu častokrát príde nejaký útlm, nejaký pád a Peťa v podstate ten úspech dokazovala 3, 4, 5 sezón neustále. Takže nejaká, akože ja by som to nenazval tú minulú sezónu, že by bol pádom. Hej. Akože však ona mala výsledky výborné. Hej. Ale akože trošku to bolo také, že taký môže jemný ústup z pozícií, môže aj pre ňu, ale hovorím, súviselo to s tým, že išla neustále hore a potrebovala možno takú trošku pokojnejšiu sezónu, ktorej si môže aj odfúknuť možno, že nielen fyzicky, ale aj mentálne.
Najmä treba povedať, že síce niekto hovoril, že mala zlú sezónu, ale ona piatýkrát za sebou skončila v najlepšej trojke celkového poradia svetového pohára. Čo
je tá istá debata ako Sagan, že skončíš piatý na klasike, kde sa 20 proste buldogov driape do cieľa a povie, že to je neúspech. No, jasné. Aká bola tá jej príprava, lebo čítali sme rôzne veci o chorobe, silný zápal hrdla, že trénovali vlastne až v pondelok pred víkendovými pretekmi. A v októbri vraj lyžovali len 3 dní. To mi príde ako strašne nereálne.
Je to málo. Určite, najmä keď sa blíži sezóna. V tom októbri je toho lyžovania veľa. A ona sama povedala, že namiesto toho, aby ona trénovala na snehu 10 až 12 dní, tak bola len 3. Ale ja som sa aj Peti pýtala, že keď to dáme do toho kontrastu s Michaelou, aká je ona športovkyňa, že to je proste úkaz v lyžovaní, tak Michaela zase vravela, že ona mala problém na kempe v Chile, tam sa otravila jedlom a potom prišla domov a prišla nejaká choroba. Povedala, že to nebol COVID, ale že proste nevie, čo to je. A ona tam nemohla vlastne trénovať 1,5 týždňa, ale prišla na 3 týždne do Európy a trénovala na snehu a skončila horšie ako Peťa. Ale ako Peťa mi na to povedala, že je to rôzne. Michaela nevie, čo Peťa prežila, Peťa nevie, čo Michaela prežila, takže sú to rôzne športovkyne, ale pre mňa to bolo také zaujímavé, že obe boli poznačené nejakou chorobou. Tá jedna mala možnosť trénovať viac ešte na snehu a vlastne tá, čo mala menej tej príležitosti, tak skončila vyššie.
Tak Pini tuším povedal, teraz to budem citovať, že tuším, idem to citovať, dobrý som. Teraz vidíme dve rozdielne taktiky, lyžovať dlhšie na jar alebo začať prípravu o niečo neskôr v Južnej Amerike. Petra nepotrebuje viac času na snehu, sústredíme sa na čo najkvalitnejší tréning na dobrom snehu. Čiže vlastne to nie je tak, že keď chceš mať veľké svaly, ideš do posilky a bombuješ, máš veľké svaly, ale je to v podstate o kvalite toho tréningu. Dobre to chápem?
Takto. Peťa to už praktizuje dlhodobo, lebo ona vždy povie, že ona už má natrénované veľa natrénovala pod Liviom Agonim, lebo Livio proste to je drak, tréner. Takže pod ním mala veľa natrénovaná. Ako náhle prišiel Mauro, tak už oni, tam začala tá debata, že my už ideme viac na kvalitu ako na kvantitu, že ona už má svoje odlyžované. Ale ešte som ti chcela povedať k tomu, koľko potrebuješ trénovať na snehu. Ja vždy hovorím dobrý príklad. Keď Marcel Hirscher, neviem už v ktorom roku, nechcem hovoriť rok, že ktorý, si zranil členok a on tiež mu cez leto chýbala mu prax na, nemohol lyžovať. Mm-hmm. Chýbali mu tie dni na snehu a ja som sa Laseho Kjusa pýtala, to bol asi august, tuším, tak som sa ho pýtala, že teda, že či bude Marcel favorit znova na celkové víťazstvo, on, že áno, hovorím, že ako je to možné, keď vlastne, že nebude mu chýbať ten tréning v lete, a on povedal, že absolútne nie. A presne to tak bolo. Že ono to možno ani, ja nie som tréner, nie som odborník, nie som nejaký, nepoznám techniku a vývoj tela, ako to proste funguje, ale na tomto príklade to je tak, že nie vždy potrebuje ten lyžiar toľko dní, aby bol dobrý. A samotná aj Veronika povedala krátko pred Soldenom, že Peťa môže ráno vstať v sobotu, deň pretekov, a proste cítiť sa úžasne, ani nevedieť, že mala nejaký výpadok, ale naopak mohla sa zobudiť a cítila by to. Takže bol to ten prvý prípad a vypalilo to naozaj super.
Ja by som to možno vysvetlil ešte tak, že to, čo vlastne robí Peťa, dajme tomu v tejto príprave, nemohla robiť pred 6 rokmi. Vtedy, keď mala 21-23 rokov, akože ja to budem tvrdiť stále, Libio Magoni bol pre ňu najideálnejším trénerom, ako ho mohla dostať, a vtedy ona potrebovala ten objem, tú kvantitu, ktorú jej Libio dával. Čiže ona vtedy fakt potrebovala stráviť na tom snehu neskutočne veľa času, aj v lete a podobne, ale tým, že už je staršia, tak už fakt môže si dovoliť byť na tom snehu menej, lebo v podstate už to má nejakým spôsobom tak zžité to lyžovanie a tú techniku, že už sa nemusí učiť akože robiť nejaké tie oblúky a podobné veci. A môže fakt, Mauro to vlastne rozpráva už odkedy začal, že môže sa sústrediť na tie detaily. Hej, že Livio urobil fakt tú neviem, či nazvať špinavú robotu, že odmakali si to, bolo to o hubu, a teraz už to ide len do tej kvality. A keď sa vrátim ešte k olympijskej sezóne, tak po nej bolo vlastne vidieť, že Peťa, aj keď dajme tomu po nejakom mesačnom oddychu, začal kondičný tréning so Šimonom Klimčíkom, tak ona nebola hlavou nastavená na ten kondičný tréning. Ona nebola nastavená na to, že ide znova makať. A to sa teraz v lete úplne zmenilo. To je, keď sa rozprávam so Šimonom, alebo aj s hociakým členom tímu, po prípade s Peťnými rodičmi, tak ona bola fakt od začiatku fokusovaná, že presne vie, čo chce. Mm-hmm. Preto po tej olympijskej sezóne bola takým spôsobom vyprahnutá, že ona, akože jasné, keď príde na tréning, tak makáš, urobíš sa, ale stále tam vidíš, že to není úplne to ono, že stále ešte hlavou niekde je inde a podobne. A teraz, odkedy začala príprava, tak ona bola fakt, Šimon rozprával, neskutočne nastavená, neskutočne makala, a bolo vidieť, že má opäť ten drive a tú chuť. A ešte to, že bola vlastne 3 dní na lyžiach v oktobri, tak v podstate 6 dní ležala v posteli Peťa, 2 dní mala 39-ky horúčky, a s týmto ona mávala problémy aj v minulosti s chorobami. Ona nemala žiadne nejaké zranenie, akože vážne, ale počas tej kariéry už vždy sprevádzali takéto chorôbky. Hej? Väčšinou a častokrát to bývalo aj počas sezóny, čo je podľa mňa o mnoho horšie ako to, že to mala teraz. Ale aj tak, že tým, že 6 dní ležala v posteli a nerobila absolútne nič, a zrazu sa postavila v pondelok na lyže o švajčiarskom Sasve a lyžovala ako bohyňa. Akože jej otcino mi to rozprával, že keď videl, ako lyžuje v pondelok a útorok, v podstate po niekoľkých týždňoch bez lyžovania, tak on sa nebal v Seldene vôbec, že by nezajazdil dobrý výsledok.
Ja by som ťa len doplnila, čo ešte bolo kľúčové k zmene jej motivácie. je, že mala po sezóne viac ako 3 týždňov, 3,5 týždňa, tuším, že mala dovolenku. Mm-hmm. Že to sa nepodarilo pred tou predchádzajúcou sezónou. A ona mi to aj vravala, že to bol veľký, akože pre ňu potrebovala ten oddych. Potrebovala toho 3,5 týždňa, potrebovala, ona sama hovorila, že potrebovala si oddychnúť tak, že jej ten pohyb bude chýbať. A to predtým nestihla. Teraz to stihla a naozaj, že už keď odchádzala z dovolenky, tak alebo už na tom konci sa už aj nechcelo ležať na pláži. Že ona už bola taká, že už chcem, hej, už chcem ísť niečo robiť, už chcem ísť trénovať.
Predtým, keď povedal Liviovi, že chce 4 týždne voľno, tak Liviov, že by jej to vysvetlil, že nie, nie. Po 2 týždňoch ideme na to, takže...
To je asi jediná veta, ktorú by som Magoni mu nepovedal. Chcem voľno. Ešte jedna veta Maura Piniho. Ja ako tréner verím, že oblúk v obrovskom slalome je základ celého nášho športu a preto sme chceli, aby sa v tom Petra posunula a mohla z toho čerpať aj v nasledujúcich sezónach. Znamená to čo?
Oni už trénujú na olympiádu. Alebo so zreteľom, on to tak vyňal si jeden výrok.
Vytrhol som z kontextu, by povedali
bolo
dneska.
To myslené tak, že oni už trénujú dlhodobo alebo s nejakou víziou dopredu, že to není len, že ideme na ďalšiu sezónu a v tejto sezóne chceme niečo. Už je to o tom, že už je tam nejaká vízia, blíži sa nám tá olympiáda v Miláne a tam zas bude, Peťa bude obhajovať zlato a vzhľadom na to, že majú teraz vyššie ambície v obrovskom slalome, tak uvidíme, čo sa stane v obrovskom slalome.
Toto som ja pochopil z toho a Dominik, keď sme sa o tom rozprávali, skôr pochopil, že a čo ona nevedela dobre ten oblúk v tom obrovskom slalome, že ona sa opotrebuje teraz zlepšiť sa v ňom, alebo?
Chápe, to nie, že... ale to je zas o tých detailoch, čo Juraj povedal, že sú v tej technike malilinké detaily, ktoré rozhodujú, alebo ktoré rozhodujú o stotinách. Sú to malé, ktoré robia rozdiel stotiniek a tie ona potrebuje ešte stále zlepšiť. Tak som to ja pochopil.
Musíme si uvedomiť, že v 2019 tom bola majsterka sveta v obrovskom slalome, čo bolo pre 4 rokmi a vtedy dominovala v obrovskom slalome. Hej. Tam akože mala famóznu formu, len tá disciplína je najnabitejšia. Obrovský slalom, tam je najväčšia konkurencia, v podstate tam akože 7, môže 10 báb, ktoré môžu zvíťaziť a ten obrovský slalom preto, lebo v minulosti si Peťa dával vždy nejaké ciele. Hej? Chce získať malý globus, akože v slalome, chce získať nejakú medailu z majstrov sveta, chce získať veľký globus, chce získať olympijskú medailu zlatú. A ona potrebuje, akože podľa mňa každý top športovec potrebuje nejaký cieľ a ona vie, že nemá ešte malý globus v obrovskom slalome. A získať malý globus v obrovskom slalome v tej nabitej konkurencii je niečo, čo akože jej chýba. Mm-hmm. Faktom, akože keď sme si povedali po olympiáde, že nemá všetko. Chýba je malý globus v obrovskom slalome, má malé globusy za slalom a toto podľa mňa
aj paralel,
bude...
Že?
Aj za paralel, hej. A toto bude cieľ v tejto sezóne.
Akože aj Peťa, na úkor klasického slalomu?
Nebude to na úkor klasického slalomu. Vôbec to nebude na úkor klasického slalomu. V tom klasickom slalome ona je tak silná, tak nadúpaná, tú techniku má takú, že tam už sa ťažko robia nejaké úplne veľké posuny a v tom klasickom slalome podľa mňa bude ona výborná. Uh-huh. A tam tú konkurenciu podľa mňa nemá takú veľkú ako v obrovskom slalome a v tom obraku podľa mňa zapracovali možno, že na nejakých ďalších detailoch, ale keď je to dosť o hlave a hovorím, že ona bude v tejto sezóne sa snažiť získať ten malý globus za obrak, lebo fakt ten jej chýba a keď sa to podarí, tak ja by som to normálne dal za veľký globus a za zlatú olympijskú medailu, že to bude úplne že top topov, keď sa jej podarí získať ten malý globus v obraku.
To už je ale dlhodobý cieľ, keď si to tak zoberiem, lebo už v lani bol cieľ ten malý globus. Ja si pamätám, že na oslavách, myslím, že po olympiáde už nám Boris vravel, že ten malý kryštálový globus za obrovský slalom by mal byť cieľ. Aj bol v lani. Aj sa o tom hovorilo, len potom to tak akože nejak
áno, bol to
v kontexte
cieľ,
výsledkov hej, išlo do úzadia.
Tým, že vlastne fakt tú minulú sezónu ona zobrala tak, ako zobrala, všetci sme videli, že akože potrebuje si trošku zresetnúť, tak možno sa o tom rozprávalo, keď sa oslave, tak sa rozprávalo o zičom, ale akože nebolo to reálne. Ale akože ono je to o tom, že ona, aj keď chce získať ten kryštálový globus v obrovskom slalome, tak ona nemôže zaváhať v jedných pretekoch. Keď v jedných pretekoch vypadneš, tak ty vlastne strácaš šancu pomaly získať globus. Mm-hmm. Tam akože musí permanentne podávať stabilné výkony, byť v top trojke a nemôže vypadávať, lebo tam je to tak našlapané, že tie superky nevypadávajú. Mm-hmm. A budú získavať, akože aj keď nevyhrajú, ale získajú nejakých 80 bodov za druhé miesto, 60 za tretie, tak stále je to dostatočný počet bodov na to, aby si udržali tú šancu. Keď človek vypadne, tak má 0 bodov a tam sa tá šanca fakt, že veľmi stráca. Čiže je dôležité tú stabilitu výkonu mať. Mm-hmm. Že nemusí stále víťaziť, ale potrebuje byť stále v tej top trojke. Mm-hmm. Ideálne.
Toto sú ciele, ktoré si dáva ona sama? Alebo toto je... Lebo poviem príklad, hej, zase z laického pohľadu, že ona podľa mňa sama neverila, že môže niekedy vyhrať GC, ale že to viac jej, aby bolo jasné, celkovú klasifikáciu. Takže to bolo viac ako keby, že Magoni ju presvedčilo, že môžeš. Toto je niečo, lebo ona už vie, že môže evidentne všetko, ale že toto je niečo, čo si ona potrebovala dať do hlavy, že ten ďalší cieľ, že naháňať sa za ďalším malým kryštálovým globusom v slalome by ju až tak nemotivovalo?
Ona si musela najmä nájsť motiváciu sama v sebe. To povedal aj Mauro. Čo sa týka tých cieľov, ja som počula, nevidela som ešte štúdio, nemala som čas. Veronika Zuzolová mala veľký rozhovor s Maurom Pini, kde údajne Mauro mal povedať, teraz to tak hlúpo hovorím, hej, lebo som to nevidela, ale vravili mi to viacerí kolegovia a tí, čo boli prítomní.
Poslucháči to už kontrolujú, fact-checking.
Som mohla povedať, kto mi to povedal, ale nebudem svinia. Tak Mauro údajne povedal, že on vymyslel výzvu, ktorú Petra prijala a to je vlastne to získať ten malý kryštálový globus v obrovskom slalome.
Súhlas?
Nepočul som to tiež, ale keď to hovorí Veronika, tak tomu veríme, ale keď sa vrátim k tomu vlastne celkovému prvenstvu svetovom pohári, keď ešte ju trénoval Livio Magoni, tak Livio ju presvedčil o tom, že to môže získať, hej. Peťa, keď začala trénovať s Liviom, môže prvý rok, tak akože vôbec nepomyslela, že môže pomýšľať na také niečo. Mm-hmm. Môže pomýšľať na slalom, hej, akože je tam Mikaela síce, že získa malý globus, to bolo akože tak reálne, ale že získa veľký kryštálový globus, tak o tom presvedčil Livio, určite o tom presvedčil Livio, ale musela tomu uveriť. Keby tomu Peťa sama neuverila, tak by nešla všetky preteky v tej sezóne a akože ja si myslím, že čo týka tohto túto sezónu a toho malého globusu za obrovský slalom, tak môže tam, hej, prišla s trénerom Pinim nejaká výzva, ale podľa mňa už Peťa sama je tak nastavená, že aj ona si ten cieľ niekde v hlave určite dala. Ona o tých cieľoch akože úplne nehovorí, ale tie cieľ ona v hlave má, ona vie, čo chce získať, mm-hmm. a vie, že toto jej chýba. Takže podľa mňa môže už aj minulé sezóne presne nad tým rozmýšľala, ale tým, že tá sezóna nebola po tej olympiáde nejaká ideálna, tak sa jej to nepodarilo, ale podľa mňa má to v hlave aj ona.
V tomto kontexte, keď sa pozrieme na tie prvé preteky v Zeldene, teda vyhrala Gutová Behramiová o 200 pred Brignoneovou a tretia bola teda Peťa Vlhová 14, je veľa, je málo, vzhľadom na to, že ideme na víťazstvo. Ja viem, že robiť závery z jedných pretekov a ešte to prvých je blbosť, ale teda je to dobrý výsledok, lebo toto čítam dnes ráno v každých novinách, na každom portáli, že je to super výsledok. Sme tretí, Pini to tiež oslovoval.
Matej Gemza povedal, že 14 na takom dlhom a ťažkom kopci je nič. Tak to asi hovorí za všetko. Mm-hmm. A naozaj Selden je jeden z najťažších kopcov na obrovský slalom a je to veľmi dlhý obrak pre ženy. Takže neviem, čo viac tomu ešte povedať.
V kontexte toho, že mala ochorenie, že 6 dní ležela v posteli a že v októbri lyžovala 3 dní, tak to tretie miesto všetci z jej týmu vyzdvihu, že je fenomenálne a že môže najlepšie tretie miesto, aj Mauro Pini to povedal, ktoré dosiahla. Ale uvedome si, že ona stratila 14 a urobila v oboch kolách chybu. Akože možno nie som úplný odborník, ale dneska som sa to bavil s jej otcinom, s Igorom a on sa bavil s Maurom, tak to mám vlastne z tretej ruky. Že vlastne v prvom kole urobila chybu v nájazde do roviny a v druhom do strminy. Takže akože to nebola, že bezchybná jazda. Akože bola to veľmi kvalitná jazda, ale aj tak neboli chyby. Napriek tomu stratila 14 sekundy na Gutovú Behramiovú, ktorá akože dala neskutočné druhé kolo. Takže to mňa naplňa takým nejakým optimizmom, že túto sezónu by to mohlo byť zaujímavé.
A Peťa, si prepáč?
Ja by som len doplnila Juraja. Peťa predviedla najlepšie prvé kolo v kariére v Zeldene. Nikdy nebola vyššie po prvom kole, čiže bola tretia a nikdy nebola bližšie k víťazstvu.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.
Čo sa zmenilo v Petinom týme je, že skončil Boris Vlha. Ja mám pocit, že to bol taký talizman Petin. Minimálne takto pôsobilo na vonok. Nepokračuje v týme, ktorý naďalej tvoria teda Pini Gemza. Boli 11 rokov spolu a ten záver bol taký zaujímavý, alebo teda to odôvodnenie, že teda niektoré veci si nechám pre seba, nebudem ich rozoberať. Poviem akurát toľko, že niečo sa stalo.
Áno, Duro, čo sa stalo? Ale najhlavnejšia vec, prečo podľa mňa Boris skončil v týme, je jeho rodina, jeho priateľka, jeho malá dcera Luisa. Ja som si s ním počas minulej sezóny sme si vymenili nejaké správy a sa ma pýtal, ako sa mám, a som mu hovoril, že super, že mám malého syna, mám dosť času na ňo, aby som sa o ňo staral. A cítil som z jeho odpovede, že mu to chýba. Že fakt tá Luisa je pre neho dôležitá a že tým, že vlastne s Peťou je od októbra do marca neustále na cestách, tak mu to veľmi chýba. Z tej správy som to cítil a to som ešte nevedel, že končí. To sme si písali niekedy v polovici minulej sezóny a teraz, jak skončil, tak sa mi presne tá správa vynorila, že cítil som na tom, že keby už vtedy nejak niečo chcel naznačiť, že možno, že príde nejaká zmena a aj v tom rozhovore, možno, že ktorý si spomenul, to bolo pre Šport 24, tak on tam povedal, že vlastne nie je príjemné, že keď stále musí začínať ten vzťah s dcerou, nadobúdať znova ten vzťah, akože ja ho úplne chápem. A podľa mňa po tom všetkom, čo si s Peťou zažil, tak potreboval aj on vypnúť. A to, čo povedal ďalej, tak akože neviem, sú nejaké šuškandy, ale oficiálne, čo sa tam stalo, tak to musia sa k tomu vyjadriť kompetentní.
A vieš pošuškať, čo sa šuška?
Čo sa šuška? Hovorím, treba sa opýtať Borisa.
Ty diplomat.
No, akože vieš, akože nebolo by to, keď jedna pani povedala, a budeme tu do seriózne podcastu rozprávať nejaké veci, akože...
O, ďakujem.
No, vieš, že...
A ja by som bol neseriózny, keby som sa nespýtal. Vieš,
akože úplne v pohode, ja tú tvoju otázku beriem, ale keby som niečo vedel možno priamo od rodiny Vlhovcov, tak aj tak by som to nepovedal samozrejme, ale aspoň by som ti to možno mimo záznam poviem, to pošuškal.
Lebo mi to príde zvláštne všeobecne, že naozaj, tak ako som povedal, že talizman, však ja mám pred očami ešte ten rozhovor z Pekingu, potom ako skončila 7 v prvom kole, dobre si to pamätám?
8.
7, to je jedno. A jak prišiel za ňou, jak ona hovorila, že vlastne prišiel za mnou Boris a povedal mi, že Peťa, vyhráš. Pohode, Peťa, vyhráš. Že ona vlastne tak sa nechala presvedčiť tým Borisom, že napokon, nehovorím, že to bol dôvod, prečo vyhrala, ale dala si to do hlavy.
A bol to jeden...
Áno, Dominik sa píši, že to povedala jemu v rozhovore. Dominik, mávame ti cez sklo.
Je dôležité povedať, že tá motivácia medzi prvým a druhým kolom bola veľmi kľúčový moment k tomu, že ona dokázala tej druhej jazde sa proste posunúť až na vrchol. To vyzdvihovali snaď podľa mňa všetci v tých rozhovoroch. Ja som nebola v Pekingu, ale čo som čítala, tak naozaj celý tým ju tak dostal do takej fázy, že oni ju tak namotivovali a tak jej dodali aj energiu, sebavedomie, že jednoducho do tej druhej jazdy to pretavilo.
Ale bola to kľúčová robota Borisa. Boris po tom prvom kole, on prišiel a on ten tým úplne stmelil a povedal nie, ideme na to, ona to zvládne, ona to dá. On ich nejakým spôsobom úplne pobláznil ten tým a v podstate všetci ťahali spolu a Mavro je povedal tiež legendárne odvážne dievča má veľké srdce. Je to napísal na papierik, čo Peťu tiež namotivovalo. Ale Boris, áno, v tej kariére on urobil hrozne veľa pre Petru. Hej, bol to jej najbližší človek, brat, psychológ, ale nebol to len človek, ktorý vlastne stál pri štarte a kričal na ňu. On robil, ja hovorím, že on bude chýbať podľa mňa viacej tomu týmu ako Petre. Lebo on robil v podstate všetko. Hej. On bol na každom tréningu, on pripravoval trate spolu s trénermi, s Liviom, s Maťom Kemzom, on preparoval, že to aj v knihe sú tam proste pasáže, autobiografie Petinej, kde preparovali 5-6 hodín trať. Peťa dala možno nejakú jednu jazdu a Livio povedal, kašlime na to, nie je to dobré. Hej. Akože on robil fakt toho veľa, Peťi varil, akože, hej, on bol vychýrený kuchár, že robil akože najlepšie jedla.
Otvára reštiku, nie? Alebo má otvorenú?
Hej, mali by teraz s priateľkou otvoriť taliansku reštauráciu v Mikuláši, takže ten Boris fakt robil toho hrozne veľa a určite, akože Peťi bude chýbať, ale opäť, viacej by je chýbal pred 6 rokmi, keď mala 22. Teraz má 28, je vyspelá, vyrovnaná, vie, čo chce a už ho až toľko nepotrebuje, ako ho potrebovala možno že počas tej olympiády alebo počas toho, keď ju trénoval Livio Magoni. Hej, lebo vtedy Borisa potrebovala veľmi, veľmi, veľmi. A teraz podľa mňa už to nebude problém. Pre ňu to, nemyslím si, že by to mal byť nejaký, pre ňu nejaký blok, že už nemá toho brata pri sebe. Už je natoľko vyspelá, podľa mňa, nielen lyžiarsky, ale akože aj osobnostne, že to zvládne bez neho.
Boris bude chýbať najmä nám, novinárom. Lebo áno, on robil veľa vecí okolo týmu a málo ľudí vie, že on bol tá kontaktná osoba, keď sme niečo chceli, keď sme chceli rozhovor, keď sme chceli hocikoho z týmu, tak vždy sme písali Borisovi, Boris, môžeš? A častokrát nám povedal, že ľudia, sorry, ale ja proste nestíham, lebo musím ísť ešte tamto, ono urobiť. Takže áno, a zažili sme to my v Seldene teraz, lebo všetci sme sa pýtali, že koho budeme v tej mixzone naháňať, keď nie Borisa, lebo vždy sme videli toho Borisa prísť z toho kopca a že Boris, prosím ťa, zavolaj nám tú Peťu. No a teraz sme sa tam museli orientovať na niekoho iného.
Kto to bol?
Ja som kričala na Marka Portu, ako on išiel od trenera. A bol zlatý, len povedal čau. A to bolo asi všetko. Ale nie, potom prišiel. A...
Ja dodnes čakám vo zvolenie na Lantošiho, kým príde z autobusu, neboj sa.
Ja som s Borisom urobil hrozne veľa rozhovorov, akože on má v sebe, že vie dať niečo tým novinárom aj viacej. To má Livio Magoni. To akože Livio pre novinárov, to je taký Vladimír Weiss starší. V tom, ale že si aj nájde čas na novinára a akože poodkrie veci, dá perličky všelijaké, náznačí, čiže... A v tomto bol aj Boris skvelý, že vedel zatnúť do živého, že si akože nebral nejaké servitky, ale pre mňa najlegendárnejší rozhovor s Borisom Vlhom bol z Pekingu, keď som mu zavolal. A hneď, keď som mu zavolal, tak som už cítil, že už dosť oslabujú. Ale už dosť oslabujú. A napriek tomu som s ním telefonoval pol hodinu a hovorím, že ty už nechceš skončiť. Takže tak sme oslavili pol hodinu.
To bol rozhovor oficiálny,
rozhovor,
hej?
Oficiálny a akože veľmi, veľmi príjemný, legendárny a akože bol Boris už uvoľnený.
Alebo sa mu motal jazyk?
Bol uvoľnený práve, že akože on vydrží veľa, tak by to povedal, že on vydrží veľa, akože lipták, ale akože malo to hlavu aj petu, ale tou uvoľnenosťou tak tam dal ešte tých 10-15% navyše a bol to fakt, že veľmi príjemný rozhovor, na ktorý si pamätám dodnes.
A čo sa medzi nimi stalo?
Vero, máš nejaké informácie?
Ja doplním toho Livia Magoniho, že Liviovi to nakoniec ale zlomilo väz, tá jeho otvorenosť. To si ja osobne myslím. Keď poslal novinárom odfotenú magnetickú rezonanciu kolena, to bol podľa mňa najväčší prešlap, čo on mohol spraviť. Tam si myslím, že sa to už lámalo. Aj keď neviem, že toto mu zlomilo väz, ale už ten rozhovor tej taliančine...
To je pekná slovná hračka. Tam sa to lámalo.
Už ten rozhovor po tom, čo dal Corriere della Sport, tuším, tak tam si myslím, že sa už asi odviazal úplne, neviem. Ja som mu prvá písala, že Livio, toto sa deje, keď to prepuklo v slovenských médiách, že ja neviem, čo ty si týmto myslel, ale proste toto už bolo trošku, toto si prehnal.
5 rokov trénoval Peťu a jak začal, ja som to už spomínal, že Peťa presne takého trénera potrebovala. Lebo keď začal ju trénovať, tých 21, 20 mal 21, tak povedme si na rovinu, nebola taká profička, ako je teraz. Hej? A potrebovala nad sebou tvrdú ruku, ktorá akože musela byť veľmi tvrdá. A to bolo prvú sezónu, druhú sezónu, tretiu. A už postupne, ako sa stávala ona väčšia profička, a už vlastne nepotrebovala mať stále za sebou toho Lívia, aby na všetko dozeral, že či vlastne urobí so Šimonom tých 10 opakovaní, lebo ona ich urobila. Naozaj, ona už bola profička, už keď bola s ním 3-4 sezónu. A Lívio, aby ubral a dal jej trošku viacej tej nejakej dôvery, že verím ti, tak on ešte proste, on ešte viacej tlačil na ňu. Hej. On ešte viacej tlačil, už keď bol 4 roky spolu, 5. rok a... A to bola tá najväčšia podľa mňa chyba, čo mu zlomila ves. Mm. Že už v podstate v tej sezóne, čo získala Peťa Veľký Globus, už tá sezóna bola tak psychicky náročná, že akože ja obdivujem, že dokázala získať ten Veľký Globus, lebo to bol tlak a nielen na Peťu, ale na všetkých členov tímu. Žlivio už bol, už to proste preháňal. Už to všetci rozprávajú, že to preháňal a tomu najviac zlomilo ves. Že už keď už mohol dať tej Pete väčšiu voľnosť, už nemusel byť na ňu taký ako prvé 2-3 roky a on ešte išiel proste viacej. A presne Mauro to pochopil, že tú voľnosť potrebuje. Môže keby ju Mauro prebral, keď mala 21 rokov, tak aj on by musel byť úplne na ňu iný. A nemohol by ju brať úplne ako toho rovnocenného partnera, ale teraz už môže. Hej. Už
a to zmysel robiť. Inak.
Juraj, vy ste aj písali v knihe, teda ty si písal v knihe o tom, že už ho mali všetci plné zuby v úvodzovkách, lebo on nikomu neveril, všetko chcel robiť sám, lebo ak ja som to tak pochopila, že on mal dojem, že on to všetko vie urobiť najlepšie.
On chcel všetkých kontrolovať. On chcel hrozne všetkých kontrolovať. Teraz to funguje tak v tom týme, že Mauro vlastne rozdá úlohy každému a verí im, hej, dôveruje im. A Livio dal nejakú úlohu Šimonovi Klimčíkovi ako konečnému trénerovi a stál mu takto za chrbtom, že či to on plní. Hej. A on bol taký perfekcionista v podstate v tomto Livio, že on namiesto toho už aj vyháňal, je Maťo Gemza, chod si oddychnúť. Dôveruj mi, že s Maťom Gemzom mali neskutočný vzťah, on akože Maťa akože veľmi vychvaloval Livio, že to je akože fakt, že top človek v tom týme, ale napriek tomu aj jeho kontroloval. A že už bazíroval na takých akože detailoch, že už celá tá atmosféra v tom týme akože nebola dobrá.
Čo vôbec si vy myslíte o Zeldene? O tom, ako je to nastavené, že sa tam začína proste skôr ako celý sveťák, že tam je vždycky pauza potom, keď sa ide do levy. Mne to príde zvláštne, lebo na jednej strane sa už aj možno tešíš ako fanúšik, že yes, konečne začalo to lyžovanie a potom teraz sú to tuším iba 2 týždne, 2,5 týždňa, ale býval to mesiac, alebo nie? 3 týždne.
Býval to mesiac?
No.
Ja úprimne neviem prečo.
A tak ešte poviem, že lyžiarky na to nadávajú, že aj Šifrinová z Lvovou sa zhodli na tom, že oni by potrebovali možno ten čas ešte na
treba
seba.
Treba si povedať, že tí fanúšikovia veľakrát nevidia to, čo je za tým, lebo za organizáciou Svetového pohára je strašne veľa aj peňazí, aj o tom, že zoberme si, že Zelden sa koná už 30 rokov. Uh-huh. To proste je ťažké len tak teraz vyškrtnúť. A
to je veľká cena Monaka, hej? Že to je niečo, čo k tomu neodmysliteľne patrí, aj keď k tomu môžeš mať veľa ale.
A hlavne za tým máš Rakúsky lyžiarsky zväz. Uh-huh. Ale
Rakúsky lyžiarsky zväz je Ferrari.
Tak je to jedna z tých silnejších federácií. Hej, keď si to povedali, tie Rakúšania, naozaj tam, hej, to je kolíska prakticky.
Áno, lyžovanie. Akože Rakúšania, akože veľká cena Monaka je skôr flachav, ale akože hej, ten Zelden to je úplne tiež, že to neodmysliteľne patrí akože k tomu svetovému poháru. A som ti toto sorry skočil, čiže akože potom ešte môžeš doplniť. Ale
vždy najviac tiež vytáčali Rakúšania, takže s tebou súhlasím.
Ale tiež som nikdy nad tým nejak úplne sa nezamýšľal, že vlastne prečo býva trojtýždňová niekedy mesačná pauza, že akože je to hlúposť, lebo už si tiež na tú sezónu a prídu prvé preteky a bum, potom 3 týždne nesúťažíš, akože hlúposť. A na druhej strane pre Petru je to podľa mňa úplne, alebo bývalo to ideálne, že ona išla do toho Levy, tam sa zavrela na 3 týždne a ona tam natrénovala také objemy, že v podstate však Levy je akože legendárne, tam má najviac víťazstiev slalomových a odtedy akože jej to veľmi pomáha, tam, mm-hmm, keď sa zavrela na tie 3 týždne a, mm-hmm, a nepozná nič iné, len hotel a kopec. Takže z tohto pohľadu, že keby tam bol nejaký týždeň, tak by to pre Petru nemuselo byť také dobré. Teraz sú 2 týždne, dneska tam cestovala, som videl nejakú fotku, že sa odfotila s Mika Häkkinenom.
Áno.
Peťa?
Dneska je deň veľkých fotiek, lebo Škriniar dal Beghema.
Áno, hej, Škriniar a Beghema, no.
Ale áno, odfotila sa s Mika Häkkinenom.
Ty sa môžeš s nami, keď chceš odfotiť.
Tak to bude najväčšia. Beckham bude zdieľať Viktórii potom, keď budú večer variť. Koľko klimatických aktivistov sa nechá primrznúť k zjazdovke?
To je skôr otázka na Martina Tutavania, lebo on to mal z prvej ruky, lebo my už sme všetci boli hore na štarte, keď sa toto stalo. A on to mal jednoducho z prvej ruky, on si to tam nafotil a urobil z toho ako vec, ale nemyslím si, že oni nejak veľa ľudí zdržali dole.
Vytáča vás to?
keby som bola dole, uväznená a nestíham štart, tak by som bola pekelne nahnevaná.
Ja musím povedať, že napriek tomu, že teda si uvedomujem problémy, ktoré za sebou prináša klimatická zmena, sú obrovské, tak toto mi príde reálne na úrovni človeka, ktorý vybehne na trávnik počas zápasu.
Asi tak by som to usavral. No.
Tam väčšie protesty sú proti tomu, aby sa zasahovalo do ľadovcov, čo spravili v Zermate kvôli novému zjazdu Zermatt Cervinia, ktorý bude 3-kilometrový, bude sa začínať vo Švajčiarsku, končiť v Taliansku. No a oni, aby vlastne minulý rok mali problém s tým, že nepokryli koniec tej zjazdovky, takže nemohli uskutočniť ten svetový pohár, tak teraz to spravili tak, že buldozerom odbili ľadovec a tým to vlastne chcú vyriešiť, aspoň tak som to ja pochopila.
Keby mali našich ministrov z životného prostredia.
Ja som nejak počula, že oni na to nemali ani povolenie a veľká petícia a hnev ľudí sa k tomu spustil. Boli aj zásahy v Zeldene, ale čo som ja počula, tak v Zeldene vlastne len nejaké trhliny upravovali. Ale tiež chalani žampovci napríklad vraveli, že ten prechod do tej strminy už není taký prudký ako bol, ale že sa to zjemnilo.
Medzinárodná lyžiarska federácia zaviedla pravidlo, kde pretekárky nemôžu používať vosky s prímesou flóru. A teraz ja som úplne v lese, takže mi to vysvetlíte.
Veronika, vysvetľuj.
Ja som to akurát dneska spracovávala. Ja som to dneska spracovávala. Fluorové vosky, alebo fluorované vosky používali dekády nielen servismeni v zjazdovom lyžovaní, ale v bežeckom lyžovaní, pretože je taký úzus, že dokáže zrýchliť toho pretekára. Mm-hmm. Je to tým, lebo vlastne ten fluor na tej sklznici vytvára vrstvu, ktorá dokáže odpudzovať vlhkosť a nečistoty. Čiže vlastne sa znižuje trenie medzi sklznicou a podložkou, či vlastne dokážu byť tí lyžiari rýchlejší.
Mm-hmm. A prečo je to zakázané?
Nemá to dobrý dopad na životné prostredie.
Tak oblúkom späť. No a Ragenhild bola diskvalifikovaná za to, tak to asi nie je úplne šťastné, nie?
No najmä oni nevedia, čo sa stalo, pretože ona si testovala lyže, myslím, že štvrtok, 2 dní pred pretekmi a bolo všetko úplne v pohode, lebo tam údajne majú lyžiari možnosť tie lyže najprv otestovať na tie vosky, všetko bolo v poriadku a po prvom kole zrazu boli všetci prekvapení, že čo sa stalo, hej, že ona chudia plakala tam, lebo ona je jedna z najsympatickejších, najmilších asi tých pretekárok na celom okruhu a ona teraz vyzerá v očiach niektorých ľudí ako podvodnička, hej, že si chcela nejakým spôsobom pomôcť, čož...
Jak Maťa tot, ne?
Neviem, akože čo konkrétne sa tam stalo, lebo...
Aj toho vnímali, takže bol podvodník.
Ja som sa na to pýtala Mateja Gemzu a Matej povedal, že oni sa akože rozprávali so servisákom, že čo sa asi mohlo stať, ale on nechcel do toho ísť, lebo že to sú proste len ich dohady a diskusie. Samotná Ragenhild povedala, že on netuží, že musí jednoducho zistiť, že čo sa stalo, lebo... Ale ona, že mala výrazne vyššiu tú hodnotu toho fluoru.
No, to aby si v jasnej dobre strážil lyže. Babi.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.
Riešili sme tu teda, že Peťa ide na malý kryštálový globus v obrovskom slalome. Keby ste si tak mali možno z nejakých vecí, čo máte načítané, z toho, čo ste videli v Zeldene, tak predstaviť, že kto by mal byť taký nejaký najväčší vyzývateľ jej, Verony?
Určite Lara Gutová-Behramiová. Tu aj Veronika chválila, že je skvele pripravená na túto sezónu a ona je taký zvláštny úkaz, lebo ona ako jediná alebo jedna z mála trénovala celé leto v Európe. Hej? Kdežto väčšina...
Kde?
Vo Švajčiarsku si myslím, že na ľadovcoch. Švajčiari majú tých ľadovcov dosť, takže si myslím, že vo Švajčiarsku a vyzerá, že jej to veľmi pomohlo, lebo Lara dokonca spravila v prvom kole nejakú veľkú chybu, aj Michaela to vravela v rozhovore, že ona už keď Láru videla po prvom kole a videla, akú chybu spravila, tak vedela, že v druhom kole bude Lara proste pekelne rýchla, čo sa aj potvrdilo. Takže Lara Gutová-Behramiová, určite Federica Brignonová, tá už si myslím, že na konci minulej sezóny, tak zase išla do popredia
pookrela.
Áno, v tom obrovskom slalome, ale tam, jak sme sa bavili, tam by som mohla teraz menovať podľa
mňa pokojne. Marta Basinová určite, akože Michaela Šifrinová tu nemôžeme odpísať nikdy, tá okay. sa dá dohromady a tá bude vysoko. Videli sme, čo Sára Hektorová urobila pred dvoma sezónami, takže opäť môže ona vyskočiť alebo niekto ďalší. Takže
Goďa?
Sofia nie je v obrovskom slalome na tom tak, aby, ale ako klobúk dole, že potom, čo sa jej stalo, 16. miesto, wow. Prvýkrát v živote sa jej stalo, že obrovský slalom, prvé kolo išla dvakrát.
A to bolo tiež dosť blbé, nie? Dobrý štart sezóny, že ti tam niekto upravuje trať cez tvoju jazdu.
My sme akurát sedeli v prescentre a bol tam Timo Zuzula, alebo pán Zuzula. A my sa hneď pýtali, že čo teraz, hej? Že pôjde znova. On, že jasné, že ako tým, že oni majú prekážku nejakú na trati, musia zastaviť, to je v pravidlách. A potom vlastne žiadajú o to, aby išli znova. A Sofia, myslím, vravela, že šlapala hore na štart, že ona vypla lyže a išla hore na štart.
Ja, ona je taká trošku crazy.
Tak nemala to ďaleko, to verím, lebo to bolo nejaké, neviem, koľko ona prešla bráno. 5, 6?
Neviem. Juraj, čo sa teda stalo medzi nimi? možno to ešte raz skúsim do záveru. A nesmieme obísť samozrejme debatu o zjazdovom lyžovaní bez toho, aby sme teda nespomenuli Michaelu Šifrinovú. 88 víťazstiev na konte. V minulej sezóne sa jej podarilo prekonať 31-ročný rekord v počte víťazstiev, ktorý dovtedy patril švédskému lyžiarovi Ingemarovi Stenmarkovi. A to je ten pán, o ktorom vedia všetci starí rodičia, všetci rodičia. Môj otec, to je prvé meno, ktoré povie, keď sa povie lyžovanie. A má na dosah, ak získa veľký globus, tak vyrovnať maximum Anne-Marie Moserovej Prolovej. Čo sú akože celkom Michaelovia, Jordanovia z jazdového lyžovania, hej? Vieme, že teda tá minulá sezóna bola ťažká kvôli tomu, čo sa stalo teda v jej rodine. A v akom stave je momentálne...
Už v Lani nebolo.
Pred Lani, prepáč.
Pred Lani,
v akom stave je teraz, lebo musím povedať, že ja teda nie som na úplne love stories, ale ich dvoch skilden, keď vidím, to oni sú proste, že zlatí. To musím povedať, že zlatí.
Ona má brutálnu pohodu v súkromnom živote. To z nej priam kričí, srší oproti tomu, čo mala 2018? Nie, 2020 zomrel jej otec. Prišla korona, tak 2020. Mm-hmm. Takže tam bolo vidno, že ona bola mentálne úplne zlomená. Teraz je to... Ona má pohodu, to sa prenáša všade, má možnosť trénovať s najlepším zjazdárom v mužskom svetovom pohári, tým, že je to jej priateľ Alexanderom od Kilde, aby to tu odznelo. Tak pre ňu je to veľká výhoda trénovať s mužmi, to je pre každú, si myslím, že ženu. A čo mňa na nej zaujíma možno viac je to, či už v tejto sezóne uvidíme magické číslo 100 z tej víťazstvo vo svetovom pohári, čo si myslím, že v Lani získala 14, dneska jej chýbajú do stovky 12 víťazstiev. Takže to mňa asi osobne viac zaujíma ako to, či získa 6. veľký kryštálový globus, ale naozaj ak ona sa znovu dostane do toho svojho tempa, tak tie ostatné baby to budú mať veľmi ťažké. A najmä ona už hovorila, že viac trénovala zjazd, takže chcela by ísť viac zjazdov. Uvidím, ako sa jej bude dariť. Tým, že je voľná sezóna, nie žiadny vrchol, určite možno pôjde o čosi viac Super G. Takže ona možno tých bodov získa ešte viac ako v Lani.
Ja to dám teraz do kontextu s Peťou Bohovou, lebo Michaela Šifrinová akože je najlepšia lyžiarka histórie. Hej? To súhlasíme všetci. A Peťa Bohová súperi s najlepšou lyžiarkou histórie niekoľko rokov. V podstate akože oni sú rovesničky, takže spolu súperia od 14 rokov. Prvýkrát vo Whistleri po olympiáde vo Vancouveri. Tam Michaela vyhrala, Peťa skončila druhá. A ostatní na nich stratili niekoľko sekúnd, takže vlastne už tam boli oni odskočené. Takže na jednej strane je super, že žijeme v ére Michaely Šifrinovej, že Peťa môže súperiť s Michaelou Šifrinovou. Na druhej strane môže, keby tu nebola Michaela, tak Peťa už má možno, že 4 veľké globusy. Nevieme, akože môže by už mala o mnoho viacej malých globusov, že by bola ona úplne tá dominantná. Ale je jedna pre druhú sú veľmi dôležité, lebo sa ťahajú. Peťa to viackrát spomenula, že jeden z tých cieľov tých maličkých cieľov je zdolať Mikelu Šifrinovú. Áno, potom je tam nejaký globus, je tam nejaká medaila, ale ona chce v každých pretekoch zdolať Mikelu Šifrinovú. Možno, že už teraz to také nie je, ale v minulosti to tak bývalo. Že aj v tom slalome, akože v podstate je to najmä o nich dvoch, že niekedy tam do toho niekto priskočí tretí, hej, Liensbergerová pred dvoma sezónami, ale v podstate posledných 5-6 sezón je to o Petre a Mikele, že v podstate oni medzi sebou súperia a tá rivalita podľa mňa posúva Petru, ale posúva aj Mikelu. Hej, keď vidí tá Mikela, že a veľakrát to bolo vlastne, môže 4 roky dozadu, 5, keď Peťa ju zdolala raz, tak Mikela sa naštvala a ďalších pretekov je dala 2 sekundy. Že akože fakt tá rivalita je neskutočná a podľa mňa aj to dodáva taký náboj do toho lyžovania, že Peťa fakt super, z najlepšou lyžiarkou v histórie a dokáže ju zdolať. Dokáže ju zdolávať aj pravidelne, dá sa povedať. Pričom tie ich štartové čiary boli diametrálne odlišné. Hej. Tá Mikela mala vlastne už v tom detskom veku, v tej žiackej kategórii, mala takú podporu od americkej asociácie, že ona nemusela vlastne riešiť vôbec nič. Kým Peťa vlastne mala žiadnu podporu od asociácie a všetko musel vlastne sponzorovať jej otec a potom museli hľadať sponzor na to, aby mohla ona lyžovať. Čiže keby mala všetko tak vydláždené, tak možno, že aj Peťa úplne niekde inde.
Mm-hmm. Mi sa na tom strašne páčilo, lebo lyžovanie teda fakt nie je šport, ktorý by som ja sledoval podrobne. V tej, samozrejme, záľahe tých športov, ktoré sledujem, ktoré viac sledujem.
Ehe, vidieť.
No. A to je najkrajší kompliment.
Teším sa na podcast o bežeckom lyžovaní.
Ale už viem, že tam budeš, vieš, takže ja už mám aspoň pol roboty za sebou. Mne sa strašne páčilo to, keď sa stále vlastne pýtali takú publicistickú otázku, že či sú s Mikaelou kamarátky. A mne sa strašne páčila tá reakcia. Vy ste sa spýtali niekto o Hamiltona, či je kamarát s Verstappenom, že tá bezprostrednosť tom, že v tom som vycítil, že ona si uvedomuje, že ona je Hamilton k tomu Verstappenovi a zároveň si uvedomuje, že vlastne to potrebuje. Že ona ho fakt potrebuje.
Hej.
Ju teda v tomto prípade.
A oni hlavne nepotrebujú byť kamarátky. Ja si nemyslím, že... Dobre, áno, môžeme sa teraz baviť, že Roger Federer a Rafael Nadal majú úžasný vzťah teraz. Možno, že to aj ti baby budú mať, ale ja si nemyslím, že asi úplne nemali takýto vzťah.
Ale tam aj nie je čas na kamarátstvo, lebo ten svetový pohár, to je taký...
No Kilde by si nesúhlasil.
No dobre, to
sú trošku... Tam sa nejak moc kamarátia.
To sú iné kamarátstva, hej, že... Tam by som nezachádzal, ale ten svetový pohár...
Ty dneska nejak do veľa veci nechceš zájsť, Juraj.
Tak do niečo môžeš zájsť. Ja si
úplne... Tomto ti viem trošku oponovať, že nemyslím si, že to je úplne takto, že by tam nebol čas nájsť si kamarátky, lebo Mikaela Šifrinová je podľa mňa kamarátka asi s každým. Veľká kamarátka z Raganhill, Movinkelovou. Z Raganhill sa podľa mňa kamaráťa všetky.
Je to tvoja obľúbená lyžiarka, lebo nie, už druhý superlatív?
Nie, ale ľudský, naozaj myslím, o nej som nepočula niekoho hovoriť zle a keď niekto vyzdvihoval niekoho ako...
O kom si počula hovoriť zle? To ma zaujíma teraz.
Nie, o nikom. Ja úplne nie som v tom zákulisi tak, ale nemyslím si, že...
Taký, že...
Že koho nemajú radi? Henrika Kristoffersena. To som počula o viacerých lyžiaroch, ako sa on chová aj na prehliadkách a podobne. Takže keď, tak zožen fakt neviem. Zožen neviem koho. Tam som o nikom nepočula nič zle, ale viem, že Kristoffersena nemalo veľa ľudí. Rado a podľa mňa ani nemá kvôli tomu, ako sa chová.
Týmto majú inak severania problémy, nemajú? A Movinkelová je zase norka tiež.
Tak vieš, že mám obsesiu na
Nortuk. Nortuk.
Ale každopádne tým, že sú také veľké rivalky, kamarátky nemôžu byť a podľa mňa akože...
To chce viac spoločnosť a fanúšikovia, ako to chcú oni dve. No. Podľa mňa, že ak je deň dlhý, tak ju to nezaujíma.
Je tam akože veľký rešpekt, je tam, fakt sa rešpektujú navzájom. To, hej, ale kamarátstvo to... tam nie je priestor na kamarátstvo.
Ja hlavne nevidím dôvod, že prečo by mali byť ako kamarátky. Keď sú veľké rivalky. Sú veľkí rivali kamaráti? Keď sa tak nad tým teraz zamyslíme.
Podľa filmu Rivali Lauda si našiel nejakým spôsobom cestičku k Huntovi. A iné nepoznám.
Ale trvalo to.
Trvalo to, no.
Tak bohvie, čo bude o rok o dva.
Ale to je samozrejme film. Čo budete robiť 20. januára?
Ja budem v jasnej. Juraj?
No, snáď aj ja.
Je to... Potrebujeme to? Potrebuje to sveťak? Potrebuje to svet, aby boli preteky u nás? Asi hej, že?
Potrebujú to slovenskí fanúšikovia a najmä si to zaslúžia za to, akú robia atmosféru všade, naokolo, na svetiakoch. A to nieraz povedala aj Mikaela Šifrinová, že ona tej Peti závidí to, akých má fanúšikov. Že oni naozaj, kde príjete, stretnete nejakého Slováka. Minimálne jednoho, aj v Zoldane boli. A nemyslím si, že ich bolo málo. Počítala by som ich asi na desiatky. Ale chodia naozaj za ňou všade. Kto zažil Špindlerov mlyn. V Špindlerovom mlyne to bolo prakticky Slovensko.
Akože zažil som naživo, neviem, do 30 svetových pohárov. Akože Rakúsku, Švajčiarsku, Taliansku, Slovensku, Chorvátsku. A taká atmosféra, ako bola v 2016 v Jasnej a Špindlerovom mlyne, nebola nikde. Akože bohužiaľ, že sveťak 2000 počas korony 21 v Jasnej bol obmedzený, že tam nemohli prísť fanúšikovia, ale čo bude budúci rok v januári, to si akože neviem predstaviť, lebo Peťa je na takom vrchole, že akože to neviem vôbec, čo tam bude. To tam bude absolútne šialenstvo, podľa mňa.
Ešte by som doplnil Kranskú goru na ten list, kde je skvelá atmosféra slovenská.
Áno, ale tú atmosféru robia Slováci v Kranskej gore, akože aj v tom Špindli.
Že slovenská atmosféra najlepšia, okrem, ja neviem, Flachau, že kde chodí veľa Slovákov, je naozaj v Kranskej gore, to bol samý Slovák, domácich ste skoro ani nestretli.
A to sú Slováci, ktorí fandia aj súperom, nie? Že aj Mikaela Tovecká hovorila, že sú strašne zlatí. Toto som v športe ja zažil iba raz, nepriamo, keď na juniorských majstrovstvách sveta v hokeji fanúšikovia Kanady po víťazstve nad Slovenskom kričali goalie miesto godla. Ale teda akože chceli tým vyjadriť podporu slovenskému brankárovi, tak sa nazvali goalie. To je strašný úkaz, nie? Keď sa pozrieme na futbal.
Je to milé. A ja si myslím, že Mikaela má na Slovensku naozaj veľmi veľa fanúšikov. Mm-hmm. Že jasné, tá Petra je Petra, ale tá Mikaela tým... Ja si myslím, že ona si získava ľudí tým, ako ona pôsobí. A ona je naozaj taká aj, keď sa zhasnú kamery, keď ju vidíte mimo lyžiarského kopca, mimo fanúšikov, ona je presne taká, ako je na obraz. Aspoň ja som vždy mala ten dojem z nej.
Ja by som to prirovnal, nedávno tu hralo Portugalsko a Cristiano Ronaldo mal neskutočne veľa fanúšikov slovenských, lebo je to jeden najlepší futbalista histórie a to isté je Mikael, hej, že majú ho radi proste deti, majú ho radi ľudia a to isté je Mikaela, že akože nie je dôvod akože v podstate nefandiť. Hej. Ja keď jasné, že keď
Peťa keby bol Messi Slovák, tak myslím si, že by tu mal pekličko trošku Cristiano, ale áno, rozumiem
to
ti.
To áno, ale rozumieš, že akože fakt tomu Cristianovi v podstate polovica štadióna fandila. Hej. Ja chceli možno, že aby dal gól napriek tomu, že sú to Slováci a fandili slovenskej reprezentácii, takisto ako tí fanúšikovia fandia Petre, ale jedným dýchom, druhým dýchom fandia aj Mikaeli, hej, že akože nech je Mikaela vždycky druhá za Peťou, hej, tak podľa mňa by to každý slovenský fanúšik veľmi...
Raz za čas môže vyhrať.
A že keď nevyhrá Peťa, tak nech vyhrá Mikaela.
Fú, až tak?
Až tak? Akože, neviem,
nech vyhrá Rebeka Jančová, ne?
Akože to skôr, tak Martina Dubovská nech vyhrá a tá možno teraz pod Livio Magónim urobí... Možno, že niečo prevratné.
A toto sú reči pre podcast Přesko, to sú Česi, hej, my máme svoj. Rebeka Jančová, čo čakáme od nej? Nejaké výraznejšie zlepšenie?
Tak Rebeka je stále mladá. Stále sa učí, má na konte tretí svetový pohár, čo bolo v Zeldane. Bolo vidno na nej v Zeldane nervozita. Veľká nervozita. Ona prakticky zastala na tej trati. A bola v tom cieli taká nešťastná, že no, tak bohužiaľ mi to nevyšlo, ale pre ňu je to najnáročnejší, alebo to bol najnáročnejší obrovský slalom, ktorý v živote zažila, lebo okrem toho bola na svetiaku len v Lani v Ore, čo sa týka obrovského slalomu, potom ešte bola v Altenmarku, ale to išla Super G. Takže potrebuje zbierať skúsenosti. Pre ňu je veľké plus to, že mohla trénovať v Argentíne, že ju tam zobrala Peťa a trénovali spolu. To bol... Takéto veci potrebujú slovenskí športovci a najmä tí mladí, lebo povedzme si to na rovinu, Rebeka je asi momentálne naša nejaká najväčšia nádej na to, že bude dosahovať po konci Petri Vlhovej, ktorý raz určite príde. Ona môže jediná nejak ešte zatiaľ. Jediná nejak sa dostať aspoň do toho svetového pohára, aj keď oproti Petre zaostáva, hej, lebo Petia už 18, myslím, že chodila sveťaky.
A Rebeka... To je náročné, že to vlastne teraz akože každý ju nejakým spôsobom bude porovnáť s tou Peťou, čo je akože veľmi zložité pre ňu a v podstate aj Peťa. Prvé preteky v 17 v Semmeringu bodovala a ona potom 2 roky nebodovala v svetovom poháre. Do 19. Mm-hmm. Že nebodovala, nezískala žiadny bod.
Mikaela takže... už bola olympijská šampionka.
Mikaela už bola proste úplne niekde inde. No. Takže akože neviem, aké očakávania môžeme mať od tej Rebeky, hej? Lebo teraz vlastne naskakujú do toho svetového pohára, čo je úplne iná úroveň a akože asi si nemôžeme myslieť, že sa dostane na tú úroveň, kde bola Peťa. To asi vedia všetci, aj ona. Mm-hmm. Ale akože jasné, bolo by výborné, keby sa zastabilizovala v tom svetovom pohári. Tým, že ešte Peťa tu bude nejaký ten rôčik, tak sa môže od nej niečo naučiť. Keď už zoberie takéto sústredenie, tak to bude pre ňu úplne skvelé. Mm-hmm. Má kondičného trénera toho istého ako Peťa Šimona Klimčíka, čiže to je ďalšia nejaká výhoda, že Šimon má tie skúsenosti, ktoré môže odovzdať. A akože keby sa dostala do tej nejakej 30-ky, 20-ky, že by tam bola niekde, v tej top 20-ke, 15-ke, tak akože by to bolo úžasné, lebo povedzme si, teraz nám skončil jeden fenomén, Peter Sagan, keď nám skončí Peťa Vlhová, tak akože už tých športovcov na Slovensku...
To mi ani nepripomína, no. Lebo ja vždy hovorím, že najhoršie, čo sa mohlo slovenskému športu stať, je to najlepšie, čo sa slovenskému športu stalo. Že Maťo Tóth nie je reálnym odrazom toho, ako je na tom slovenská atletika. Peter Sagan naozaj nie je odrazom toho, ako je na tom slovenská cyklistika. Mm-hmm. A Peťa Vlhová bohužiaľ tiež nie je odrazom toho, ako je na tom slovenské lyžovanie. Len to na istý čas mnohým ľuďom zalepí oči.
Aj.
Ja ešte poviem k Rebeke, že asi veľká otázka budú aj financie. Lebo Peťa mala v tomto smere veľké zázemie.
Posunú si sponzora, nie? To funguje celkom.
Tak ja som čítala z slovenského lyžovania, ju teraz posunú do nejakej úplne najvyššej kategórie, ale čo viem, tak ona má naplánované v tejto sezóne ísť okrem Zeldenu, čo šla, tak ešte jasnú. Takže neviem, či je to o financiách, alebo je to o niečom inom. Viete, myslím, že jazdila určite viac tých obrakov už v 18-ke. Sa už obchádzala celý svetový pohár.
No, ale najmä slalom je, hej, akože asi aj nejaké obraky išla, hej.
A snaží sa Peťa byť Rebeke to, čo bola Veronika jej, alebo to skôr len tak vyšlo podľa vás? A bolo ticho. Poďme na záverečnú rubriku.
Nie. Ja som sa osobne Petri nepýtala na toto a nepýtala som sa ani... Rebeky sme sa pýtali, že... Pozeldanie, že či jej teda Peťa dávala nejaké rady a ona skôr povedala, že akože sa bavili, ale bavili sa tak normálne niekde pri raňajkách a pri obede v hoteli. Skôr než by jej povedala, že neviem, štvrtú bránku choď hentak alebo niečo v tomto zmysle.
A tak pre mladé dievča podľa mňa už len to, že Peťa akože s ňou diskutuje na raňajkách a sa baví môže o živote, lebo podľa mňa nie je úplne dôležité, aby Peťa jej rozprávala, hej, že urob takto oblúk, že na to má podľa mňa aj Rebeka, akože trénerov, ktorí to vedia urobiť, ale tým už len, že nejak spolu budú komunikovať, tak jej to môže dodať akože veľa sebevedomia a veľakrát ani človek nevie, že možno, že fakt stačí nejaká malá drobnosť, keď jej Peťa povie, ona si zapamätá a môže sa to zmeniť. Že presne takto môže fungovalo aj s Veronikou, keď bola tiež si nemyslím, že Veronika Peťu trénovala, ale tiež možno ju zobrala na určitú dobu pod ochrane krídla.
Toto.
A tiež presne možno, že niečo vysvetlila, ako to funguje, dala aj nejaké rady a Peťa si z toho niečo zobrala a áno, môže ju tu nejak posunúť.
Takto, že be there. Že nie, že teraz ju bude držať za ručičku a vysvetľovať jej, ako ísť bránku, ale minimálne ju akože to vyznie tak chladno, že neodstrčiť, ale akože prijať tej miere, ktorej môže, hej, že keď sa chceš oprieť. Dve otázky na záver. Hovoríme tu o jasnom cieli Petri Vlhovej ísť si po malý kryštálový globus v obrovskom slalome. Čiže podarí sa jej to?
Po prvých pretekoch sezóny veľmi...
Je to veľmi nekvalifikovaný
reálne.
Typ.
je to veľmi reálne, lebo kvôli tomu, že Peťa naozaj ten, kto ju sleduje a kto ju vníma, tak ten, kto ju teraz videl v Zeldene, že ako pôsobí, tak to je naozaj tá Peťa pred to, z tej olympijskej sezóny. Takže ak si udrží toto nastavenie, bude v takej pohode, ako je, tak ja si myslím, že to je veľmi reálne.
Z troch globusov, o ktorých Peťa bude bojovať, akože jeden získa. Jeden získa, neviem, či to bude v obrovskom slalome, či to bude slalom, alebo či to bude veľký globus, ale akože jeden globus získa a akože v tom lyžovaní tie predpovede sú také, že môže mať neskutočnú formu, jak som tu už spomínal, v obráku a príde nešťastné vypadnutie, nula bodov a bum, akože pomaly zmizla, akože nemá šancu na ten malý globus a potom sa môže zamerať na ten slalom. A možno, že v januári bude niekde bok po boku s Mikalou Šifrinovou a po technických disciplínach v januári si povie, OK, dám do toho všetko, idem útočiť na veľký globus, pôjdem všetky rýchlostné disciplíny a získa. Lebo to sme si nepovedali, v tejto sezóne vlastne nie je žiadne vrcholné podujatie. Nie je olympiáda, nie je svetový šampionát. Som nepočul asi. Tak v podstate fakt... Bude sa útočiť len o globusy v tej sezóne.
No, a potom bude dobrá kniha zase, nie?
No, určite. S niekým, hej.
Niekým napíše, hej.
Napíše, no.
Dobrá, druhá otázka. Čo sa medzi nimi stalo?
Ne.
Druhá otázka. Ktorá je tvoja obľúbená reklama s Lacom Borbelim?
Ja som práve že hovoril, že úplne tá prvá séria s Lacom bola úplne najlepšia. Akože mne sa tie reklamy neskutočne páčili. Ja som teraz zvedavý, že čo teraz vymysleli so Sobíkom a s chovateľom Sobou.
Nenávidím reklamy. Som fanúšik amerického futbalu, keby ste náhodou nevedeli. A tam to je celé o reklamách, čiže ich nenávidím z duše. Ale musím povedať, že tieto Nikecké sa mi fakt páčili.
Ja neviem, či je relevantné, že sa mňa pýtaš
na
Nike reklamy, vieš.
Nepýtam sa ťa na žiadnu značku, ja sa ťa pýtam na to, či sa ti páči produkt s Lacom Borbelim.
Nové som nevidela a myslím si, že tie predtým boli super.
Vedia to robiť. Top list. Ja myslím, že každú epizódu hovorím, že dnes to urobíme trochu inak. A pritom je to vždy ten istý top list, ale myslím si, že dnes to bude inak. Veronika Pulmanová, tvoj top moment s Peťou Vlhovou.
Keď získala zlato v Pekingu a čakala som ju na letisku, kde som si vlastne robila základ pre materiál a Peťa už odchádzala a nakoniec si ma všimla. Ja som jej ako len kývla, že ahoj. A ona nehala všetko tak a proste prišla za mnou a objala ma a porozprávali sme sa.
Čo to pre teba znamenalo?
Že robím svoju prácu dobre a bolo to niečo výnimočné, na čo určite do konca života nezabudnem. Je to veľký moment, keď mapujete niekoho život a on vám kvázi takto aj poďakuje.
No, tak to som potom veľmi zvedavý, aký top moment s Peťou Vlhovou má Juraj Berzedy.
Tak dlhé roky sme s Peťou boli vo vzťahu novinár-športovec a keď sme začali spolu robiť jej knihu a autobiografiu, tak vtedy som ju spoznal ako človeka a od začiatku bola nesmierne milá, nesmierne zdvorilá. Keď som k ním prišiel, tak akože vtedy som cítil tú skutočnú Petru Vlhovú, lebo dovtedy som ju poznal ako športovkyňu, ale teraz som ju spoznal ako ženu. A stále sa vám pýtal, keď sme robili rozhovory, či si neprosím nejakú vodu, či si neprosím banán. A bol vtipný moment, keď si odskočila zobrať jednu nemenovanú čokoládu, môžem povedať Kinderko, a hodila aj mne a povedala, že ale nie, že to niekomu povieš, lebo by ma zabili, keď videli, že mám takúto čokoládu. A celkom akože tá spolupráca na tej knihe, tak ako ona lyžuje, ako dáva všetko do lyžovania, tak aj vtedy my sme to za dva a pol mesta dali dohromady a to bolo neskutočne veľa telefonátov, neskutočne veľa správ a ona to fakt brala až tak vážne, že ja som ju trošku ukľudňoval, že Peti, nie, stačí, ja to zabezpečím, ty sa sústi na tréningy, na lyžovanie, ja som sa hrozne bál, akože aby z toho nemala, že teraz akože ona rieši knihu a nerieši lyžovanie, ale fakt ten jej drive bol obrovský aj pri tvorbe tej knihy, aký má pri lyžovaní. Myslím si, že pri všetkom by bola taká istá. Takže v tomto klobúk dole, aj v tom, ako sa správala, aká je ľudská. A fakt, keď niekto sa k ním dostane bližšie, tak zistí, že nie je to len skvelá lyžiarka, ale je super, super žena.
Top List.
Dojemný záver dnešného podcastu. Veľmi pekne ďakujem prvej žene v Presku, Veronike Pulmanovej.
Ďakujem aj ja.
Dúfame, že nás budeš naďalej zabávať a hlavne informovať v denníku Šport. A ďakujem aj Jurajovi Berzedimu, ktorý je športový novinár.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Tešíme sa určite na ďalšie produkty knižného charakteru a budeme držať Petre palce. No tak vyzerá to podľa toho, čo ste mi povedali, na výbornú sezónu. No. Dominik Kríž prikyvuje, je veľmi šťastný v tejto epizóde. No a moje meno je Maťo Kajgl a my sa počujeme pri ďalšom Presku.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.